Salmon Podcast มันสดอร่อย
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ
ผมคึกคักครับ
ครับผมไม่คึกคักเหรอ
เมื่อกี้ยังหลับอยู่เลย
ผมต้องตื่นเต้นหน่อย
บิ้วตัวเองบิ้วตัวเองหน่อย
คุณกินกาแฟไปกี่แก้วแล้ววันนี
้ยังไม่กินเลยแก้ว
เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอยู่ได้ไงอ่ะ
คุณมีชีวิตอยู่ได้ยังไงคร
ับ เ
นเราเกิดมาเพื่อกินกาแฟ
หรือให้กาแฟกิน
หรือให้กาแฟกินเรา
อะไร
เฮ้ยผมเพิ่งไปอ่านมาจากคอนเทนต์ของ Salmon Lab ครับเขามีวิธีการแบบกินกาแฟแล้วก็งีบเพื่อให้ได้พลังด้วยนะ
เขาเรียกว่า coffee nap
coffee nap
เออ
มันคือ coffee บวก power nap ใช่ไหม
ใช่แต่ยังไม่เคยลองเลยนะ
power nap นี่คือหลับแล้วหลับเลยนะ
ผมไม่เคยทำได้หรือไม่ผมไม่มีวันแบบเป็นคนที่ไม่สามารถนอนกลางวันได้เลยแบบไม่รู้อะ
แล้วเคยง่วงกลางวันปะ
เคยง่วงแต่ว่าไม่เคยนอนหลับเลยเว้ยแบบตั้งแต่เด็กแล้วเออไม่รู้เพราะอะไรมันมีแบบมีบางอย่างฉุดกลับมาเสมอเวลาแบบง่วงๆเคลิ้มๆปุ๊บก็จะตื่นแล้วก็ตาเบิกโพลงเลยแบบไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
นี่มันลึกลับตั้งแต่เด็กแล้วเหรอครับ
ไม่เกี่ยวดิ
ไม่เกี่ยว
มันแค่นอนกลางวันไม่ได
้
แล้วตอนกลางคืนไหม
ฮะเออก็โอเคผมเกีย
ร์เฮ้ยผมอยากถามเรื่องนึง ผมอยากรู้มากเลยทุกคนถ้ากินกาแฟแบบตั้งแต่เย็นไปถึงค่ำแล้วอะยังกินกาแฟกันอยู่
เฮ้ยเรากินเว้ยพี่
ผมกินแล้วผมกินตลอดเลย
ก่อนนอนกินได้ไหม
กินได้
กินได
้แล้วหลับไหม
หลับ
เฮ้ย
ปกติ
พวกเราเป็นเหมือนกันวะผมก็เป็นเหมือนกันผมกินได้แบบ
คือเรากินกาแฟเพื่อกินกาแฟอะ
เ
ราไม่ได้กินกาแฟเพื่อ
เ
พ
ื่
อเพื่อตื่นหรือเพื่อไม่มันไม่ได้กินเพื่อต้องอดหลับนอน
อ
ะแต่ว่าถ้าวันไหนไม่ได้กินรู้สึกว่าไม่ได้ว่ะ
กูว่ามันเป็นสุนทรียภาพบางอย่างป่ะ
ใช่
มันจะเป็นว่าถ้ากินถ้าไม่กินกาแฟแล้วจะนอนไม่หลับ
อันนี้ผมยังไม่ถึงขั้นนั้น
ยังไม่ถึงว่ะเฮ้ยแต่มีอยู่วันนึงกลับบ้านแล้วแบบโหเหนื่อยมากๆเลยเว
้
ยแล้วประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็เลยแบบวะชงกาแฟกินเว
้
ยแล้วมันรู้สึกแบบรีเฟรชมากอ
่
ะแล้วก็ยังนอนหลับลง
เออผมก็เป็นแต่ก็รู้สึกว่าบางทีเราแค่รู้สึกอยากกินน้ำบางอย่างที่มันไม่ใช่น้ำเปล่า
แล้วก็ไม่ได้อยากกินน้ำหวานด้วย
เออแม่งก็กินกาแฟซึ่งเรารู้กับใจว่ามันจะไม่มีเอฟเฟคอะไรกับเราแล้วก็กินแบบสบายใจมากๆอะไรเงี้ย
ซึ่งตรงเนี้ยแอดเวิร์คเข้าได้แล้วนะ
พูดมาตั้งนานวันนี้เราก็มี
โฆษณาเอาไม่มี
ไม่มี
ไม่คุย อะไรกันเนี่ย
แต่ว่าผมไปเจอกาแฟชงอยู่เจ้าหนึ่งครับจำยี่ห้อไม่ได้เสียใจมากเลยเอาว่ามัน
จริงๆจำได้แหละแต่เมื่อกี้ลบออกไป
จำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงคือมันเป็นไอ้น้องน้องอ้นนะฮะน้องอ้นที่ตอนนี้เป็นเอดิเตอร์อยู่ที่
Matter
Station นะครับแนะนำมาเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่แบบเฮ้ยชงแล้วแบบกลิ่นมันเหมือนกาแฟดริปมากๆเลยมันเป็นไอเนี้ยมันเป็นแบบกระปุกสีกระปุกใสแล้วแถบสีน้ำเงินผมจำยี่ห้อไม่ได้แนะนำครับกลิ่นหอมมาก
มันเป็นกาแฟชงใช่ไหม
มันเป็นกาแฟสำเร็จรูปเลย
กาแฟสำเร็จรูป
เออแบบชง
ผงใช่ไหม
เป็นผงแต่ว่าเขาก็จะมีอินสตรัคเจอร์ว่าสามารถชงร้อนก็ได้ชงเย็นกินก็ได้นะ
อุ้ยชงเย็นกินได้นี่ก็ amazing นะ
คือชงร้อนแหละแล้วไปใส่น้ำแข็งแต่รสชาติมันก็ยังดีอยู
่โอเคโอเค
เออกลิ่นโอเคเลย
ครับ
แนะนำครับ
ได้ครับ
นี่เราคุยเรื่องอะไรกันครับ
นั่นดิครับ
เรากำลังฝึกอยู่ครับฝึกอยู่ว่าซีซั่นหน้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนเรื่องอื่นไปคุยบ้าง
ใช่
ไปคุยเรื่องแบบสัตว์เลี้ยงไปคุย
มีเรื่องอื่นด้วยเนาะ
เอออ
่ะมาเรามาคุยกันเรื่องวงการลึกลับโลกในสัปดาห์นี้กันนะครับ
ได้ครับ
ผมมีอยู่เรื่องนึงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศโคลอมเบีย
อืมอืมเฮ้ยโหไม่เคยแทบจะไม่เคยเล่าไปถึงแบบโคลอมเบีย
แถวๆนู้นเลยเนาะ
เออ
ตอนนี้คือโคลอมเบียกำลังมีปัญหาเรื่องระบบนิเวศอย่างจริงจังคือซีเรียสเลยนะแต่เดี๋ยวพูดเรื่องโคลอมเบียนิดนึงก่อนคือโคลอมเบียเนี่ยมันเป็นประเทศซึ่งมันอ่านว่าโคลอมเบีย
ใช่ไม่ใช่โคลอมเบีย
ไม่ใช่โคลอมเบีย
LUMLOM อ้าวเหรอจริงเหรอ
โคลอมเบียเลย
เออ
เพราะว่าถ้าโคลอมเบียมันเป็นรัฐนึงของอเมริกา
อ๋อโอเคเข็ดแล้ว
ทีเนี้ยโคลอมเบียนะครับอยู่แถบอเมริกากลาง
ครับ
หนึ่งในคนดังที่สุดที่มีชีวิตอยู่ที่เนี่ยก็คือปาโบลเอสโคบา
อ๋อโอเค
ราชาโคเคนของโลกนี้นะฮะ
ครับ
แล้วปัญหาเนี้ยก็เกี่ยวกับเอสโคบาร์นี่แหละเรื่องก็คือในช่วงประมาณยุค80นะครับตอนที่เอสโคบาร์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไปซื้อฮิปโปโปเตมัสมาเลี้ยงที่สวนสัตว
์คนอะไรวะต้องเป็นคนแบบไหนวะ
รวยมากรวยจังซื้อฮิปโปมาเลี้ยงก็ทำมาแล้วก็มาเลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์ส่วนตัว4ตัว
โหไม่ใช่แค่ตัวเดียว
เออซึ่งอันนี้ผมขอแวะเรื่องฮิปโปก่อน รู้ไหมว่าชื่อฮิปโปโปเตมัสเนี่ยแปลว่าอะไร
เอ้ยผมเคยรู้แต่ผมจำไม่ได้แล้วเคยฟังจากวิดแคสมั้ง
เฮ้ยผมรู
้ว่าอะไร
ผมให้เฉลยก่อนเดี๋ยวผมบอกว่าใช่ไหม
เอ้าเฮ้ยขี้โกง
น
ี่
ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขี้โกง
อะไรวะ
คือว่าฮิปโปโปเตมัสเป็นคำกรีกครับฮิปโปเนี่ยแปลว่าม้
า
ส่วนโปเตมัสแปลว่าแม่น้ำหรือน้ำเพราะนั้นฮิปโปโปเตมัสแปลว่าม้าแห่งแม่น้ำ
ม้าแห่งแม่น้ำ
หรือว่าม้าน้ำ
มันดูไม่เป็นม้าเท่าไหร่นะมันดูตัวใหญ่กว่าม้า
แต่จริงหน้ามันอะถ้าไม่อ้วนอะมันจะมีความแบบหน้ายาวๆจมูกก็โตเหมือนม้าประมาณหนึ่งเหมือนกัน
แต่ว่าต้องไปคาร์ดิโอนิดนึงเนาะ
เออใช่ใช่ใช
่เออนั่นแหละครับโอเคกลับมาที่ฮิปโปของเอสโคบาร์ครับหลังจากที่เอสโคบาร์เสียชีวิตลงนะฮะฮิปโปก็โดนทิ้งไว้ที่สวนสัตว์จนกระทั่งพวกมันก็หลุดออกมาในวันหนึ่งฮะซึ่งปัญหาแม่งเริ่มตรงเนี้ยเพราะว่าฮิปโปอ่ะมันเป็นสัตว์พื้นถิ่นที่แอฟริกาแล้วดันเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวมากก้าวร้าวแบบ
ดุดันมาก
โคตรดุมีรายงานว่าคนแอฟริกาโดนฮิปโปฆ่าตายปีละ500คนทีเนี้ยพอหลุดมาอยู่ในธรรมชาติที่โคลอมเบียครับมันก็กลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์คือเป็นพันสายพันธุ์แปลกปลอมลุกลานระบบนิเวศอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีศัตรูทางธรรมชาติอะไรเลย อยู่ที่นี่แบบกูสบายมากกูอยู่แบบสูงสุดของห่วงโซ่ก็เลยขยายพันธุ์แบบไม่อาจจะหยุดยั้งได
้
จาก4ตัวเนี่ยในปี2016ฮิปโปของเอสโคบาร์ก็ขยายพันธุ์จนมีจำนวนราวๆ 40-60 ตัว
อันนี้คือปกติไหมไม่ปกตินะเยอะเกินไปปะ
เยอะเกินไปเยอะเกินไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยครับตอนนี้ปี2021เนี่ยมีอยู่ประมาณ 80-100 ตัว
โอ้โห
ซึ่งแบบโคตรเยอะ
เป็นประชากรแบบดุดันอะ
เยอะมากแล้วนักวิทยาศาสตร์โคลอมเบียก็เลยกังวลกันมากเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าภายในปี2039เนี่ยฮิปโปของเอสโคบาร์เนี่ยน่าจะมีจำนวนประมาณ 1,400 ตัว
หลักพันตัวนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะ
ซึ่งแม่งโคตรอันตรายต่อระบบนิเวศอ่ะคือมันไม่มีศัตรูอะไรเลยไม่มีอะไรมาล่าฮิปโปได
้เป็นจุดสูงสุดของพีระมิดแล้ว
ใช่แบบว่าในห่วงโซ่อาหารเนี่ยข้างล่างเป็นสัตว์นั่นสัตว์นี้ข้างบนคือฮิปโปทีเนี้ยครับเขาก็เลยมีหลักการออกมาว่าถ้าจะรักษาระบบนิเวศเอาไว้อ่ะต้องลดจำนวนฮิปโปลง 30% มันก็มีคนเสนอทางมาอยู
่
ทางแรกเนี่ยก็คือเฮ้ยเราทำหมันมันได้ไหมปณีประนอมกับฮิปโปหน่อยอะไรเง
ี
้ยแต่ปรากฏว่าฮิปโปเป็นสัตว์ที่ทำหมันยากมาก
ทำไมอ่ะ
ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาจากรายงานคือเขาทำหมันได้เฉลี่ยปีละตัว
โอ้โหแล้วมันเมื่อไหร่มันจะหมด
ซึ่งร้อยตัวก็คือคุณใช้ร้อยปี
โอ้โห
เออแล้วมีอีกทางนึงก็คือเปิดทางอนุญาตให้คนเข้ามาล่าฮิปโปได
้นี่ก็โหดร้ายนิดนึงนะ
ก็จะโหด
ร้ายนิดนึงนะ
มันเหมือนแบบหลายๆประเทศที่เปิดให้ล่าสัตว์ได้เพื่อควบคุมจำนวนประชากรเหมือนใครเคยอ่านสเตตัสของคุณพิเศษที่เขาเขียนเลือกไปล่าสัตว์ที่โอเรกอนอะไรป่ะอันนั้นก็เหมือนกันอันนั้นคือกวางมูสมันเยอะมากแล้วกวางแม่งตัวใหญ่แบบตัวใหญ่กว่ารถอ่ะเพราะนั้นแล้วเยอะมันก็เยอะเกินไปเขาก็เลยเปิดให้ล่าสัตว์แต่ก็มีข้อจำกัดนั่นนี่ล่าได้ไม่เกินกี่ตัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช้ปืนล่าได้กี่ตัวอะไรเง
ี้
ยอันนี้ก็เหมือนกันก็อาจจะเปิดให้ล่าฮิปโปได้
ก็สงสารน้องอ่ะเอาจริงแล้วคือมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่าจุดเริ่มต้นมันคือการที่เอาสัตว์ที่ไม่ควรจะอยู่ในระบบนิเวศเนี้ยมาเข้าอยู่ในระบบนิเวศที่มันกลายเป็นราชาแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ไม่มีแบบการแบบแบ่งพัดแบ่งสู้อ่ะไม่มีการเสียชีวิตมีแต่การเพิ่มอย่างเดียวก็เลยแบบพังกันไปหมดอ่ะ
มันเหมือนช่วงนึงป่ะที่ประเทศไทยก็มีแบบปลาซักเกอร์มาแพร่พันธุ์อยู่เยอะมาก
ใช่
ที่คนกลัวว่าถ้าเอาไปปล่อยในแม่น้ำลำคลองอะไรเงี้ยไม่ใช่ลำคลองในแม่น้ำอะไรป่ะ
ใช่
แล้วไม่ทำให้ระบบนิเวศมันพัง
คือมันก็พังได้จริงๆอ่ะ
ใช่ไห
ม
ตอนนั้นมันไม่ได้บาลานซ์อ่ะ
ตอนนั้นเท่าที่จำได้คือมันพังไปประมาณนึงเพราะว่าปลาซักเกอร์ขยายพันธุ์เร็วมากคือแม้ว่ามันจะไม่ได้กินอะไรอ่ะแต่ว่ามันไปอุดอยู่ตามแบบท่
อ
ไปอุดอยู่ตามแบบพื้นแม่น้ำอะไรเงี้ยประมาณนั้น
อ๋อ
เออซึ่งถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคือมันมีวิธีการแก้ปัญหานึงขึ้นมาของคนไทยคือว่าเขาพยายามมากินจำได้ไหม
จำได
้
นึกออกอยู่
ช่วงนั้นอ่ะมันมีการออกข่าวเยอะเลยว่าแบบเอ้ยลองเอาปลาซักเกอร์มาทำเมนูดูซึ่งแบบเหมือนมันจำได้ว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร
่
แต่ปรากฏว่าคนไทยไปเจอครับว่าไข่ปลาซักเกอร์เอามายำอร่อยมาก
คนไทยก็เก่งนะ
เก่งสรรหา
โคตรลงดีเทลอ่ะ
ลองมายำดูไหมเนื้อไม่ได้ว่ะ
เมื่อก่อนแต่ใครอร่อยว่ะ
เนื้อแข็งไปหน่อยว่ะอะไรเงี้ย
แต่ว่า มันดูปลอดภัยจริงไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันนะ
พี่ว่ามันเหมือนตอนช่วงก่อนหน้านี้ที่มันมีหอยเชอรี่อ่ะเออมันจะเป็นแบบไข่สีชมพูชมพูไปอยู่ตามแบบพืชตามโรงข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยก็เอเลี่ยนสปีชีส์เหมือนกันแล้วก็ลุกลานแบบ
หยุดไม่อยู
่ไม่หยุดไม่อยู่อ่ะสวนบ้านเราก็คือเละเทะไปหมดอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนก็พบเหมือนกันว่าไข่หอยเชอรี่ยำอร่อยมาก
อีกแล้วคนไทยอ่ะ
ไม่คือการที่เอาไปยำอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่น้ำยำหรอ
ใช่ใช
่อะไรก็เอาไปยำก็อร่อยหมด
อะไอ้คือคนไทยโคตรเก่งเลยจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ว่าที่เขาบอกว่าประเทศแถบยุโรปอะที่มันมีตะกั่วแตนบุกอะบอกว่าทำยังไงดีตะกั่วแตนบุกบอกว่าส่งคนไทยกันแม็กกี้ไป
ไปอยู่แป๊บเดียว
แป๊บเดียวรับรอง
หมด
คือมันต้องหนีอะกูโดนกิน
ตะกั่วแตนต้องวอหากันอะอยู่ไม่ได้แล้วคนไทยมาแล้ว
ศูนย์พันแน่นอน
ก็แต่ว่าพอพูดถึงจริงการที่แบบมันมีสายพันธุ์เดียวแล้วมันเขาเรียกอะไรมันส่งอิทธิพลที่สุดอ่ะจนมันไม่สามารถตายได้จนไม่สามารถเหนือกว่าคนอื่นได้หมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวนะทำให้ความหลากหลายมันหายไป
ใช่
ใช่
สุดท้ายมันจะไม่มีวงการในวงการพืชอะไรก็มีหรอก
เ
ข้าใจว่าแบบบางป่าที่แบบมันมีพืชชนิดเดียวที่มันถูกแบบโดมิเนตไปแล้วอ่ะความหลากหลายในทางพืชพันธุ์มันก็ทำให้ความชุ่มชื้นและสมบูรณ์มันหายไปสัตว์ไม่มานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน่ากลัวเหมือนกันนะ
มันเลยแบบสำคัญมากกับการที่จะรักษาบาลานซ์เหล่านี้เอาไว้อะ
แต่ว่าวิธีการรักษาบาลานซ์ให้มันกลับมาเนี่ยก็ต้องคิดดีๆว่าให้คนไปล่านี้ก็สงสารน้องอ่ะ
จริง
น้องทำอะไรผิดวะ
คือก็รู้สึกว่ามันอาจจะต้องแบบเริ่มแก้ถ้าจะเริ่มแก้ที่ต้นเหตุจริงๆอ่ะมันคือการที่แบบเราไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยลงไปสู่แบบธรรมชาติเปล่าวะ
จริงจริงแต่เข้าใจว่าพอมันเกิดเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีการแก้พี
่เออเข้าใจ
แต่แก้ยังไงดีเนี่ยมันยาก
มันไม่สามารถย้อนกลับไปเวลาไปได้เนาะแต่ตอนนี้ก็ต้องมานั่งแก้กันที่ปลายเหตุมากๆก็คือการแบบฆ่า
เออทำให้มันหายไป
เออ
คือก็สงสารนอนนะ
ฮะเราเคยเห็นคลิปฮิปโปนึงมีคนบอกเห็นในทวิตเตอร์ว่าบางคนคิดว่าฮิปโปมันช้าม
ันมุ้งมิ้งอะไรเงี้ย
มุ้งมิ้งอ่ะแต่เวลามันไล่คนอ่ะโหมันเร็วมากเลยนะมันควบใต้น้ำแบบ
น่ากลัว
ทันเรือ น่ากลัวเหมือนกัน
เวลามันเห็นคลิปนี้แล้วเห็นคลิปนี้แล้ว
ใช่ไหม
น่ากลัวมากเลยแทบจะไหว้ผีเสื้อเลย
เออจริงๆเมื่อก่อนถ้าเราไปเขาดินน่ะมันจะมีแม่มาริอ่ะแม่มาริเป็นฮิปโปแบบเป็นตัวเด็ดที่สุดแล้วในเขาดินมีตัวโชว์อะไรเงี้ย
เขาเขียวปะ
เขาดิน
เหรอ
เขาดินแม่มาริใช่ไหมถ้าเซิร์ชอ่ะใช่ใช่ใช่ใช่เราเราเคยเข้าไปดูมันเว้ยตอนเด็กแล้วเรากลัวมากมันเป็นความจำที่เราถึงตอนนี้เลยอ่ะคือตอนเราเด็กๆอ่ะเวลาพ่อแม่อุ้มอ่ะก็จะอุ้มเรา
อ
ุ้มเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้มครึ่งตัว
อุ้มแตงอุ้มแตงปะ
ไม่ใช่อุ้มแบบถือไปอ่ะแล้วกลัวโดนฮิปโปกินด้วยมันทำให้เรากลัวแม่มะลิถึงตอนนั้นเลยแค่นี้แหละไม่เป็นไร
นี่ครับผมเสิร์ชข่าวอยู่แม่มะลินะครับ
ใครที่เป็นแฟนคลับพี่ทันก็สามารถซื้อตุ๊กตาฮิปโปมาฝากกันได้นะครับส่งมาที่ตึกบรรลือ
บรรลือครับเลขที่955
ครับผมแม่มะลิไปเขาเขียวเหรอ
เขาเขียวครับ
เขาเขียวผมเพิ่งไปมา
แล้วหร
ออ
ายุ55ปีแล้วเมื่อป
ีที่แล้วที่เขาดินชื่ออะไรอ่ะ
คือมันมีแบบอินโฟกราฟิกอันนึงที่เขาเขียวผมจำได้เลยว่าแม่มะลิเนี่ยอยู่มันตั้งแต่นายกเราเปลี่ยนนายกไปแค่ไม่กี่คนเองอะแต่แม่มะลิอายุ50กว่าปีแล้ว
เฮ้ยจริงๆถูกแล้วแม่มะลิเคยอยู่เขาดินไปถ
ึ
ง
แสดงว่า
ย้ายบ้าน
ไม่ใช่ Fox Memory นะครับคุณทัน
ครับ
โอเค
แล้วนั่นแหละครับเรื่องแรกของผมครับเรื่องฮิปโปครับ
โอเคครับผมขอต่อครับเรื่องนึง
ครับ
ของเรื่องของผมเนี่ยเป็นเรื่องสั้นก็คือไปเจอมาในเว็บไซต์ futurism.com นะครับก็คือมันมีงานวิจัยหนึ่งของ The Chinese University of Hong Kong ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในฮ่องกงก็คือเขาวิจัยสิ่งหนึ่งที่มันออกมาเป็นสิ่งที่ผมอธิบายไม่ค่อยถูกมันคือผิวหนังเทียมอ่ะที่เราจะไปสวมตามหุ่นยนต์หรือว่าแบบอวัยวะเทียมต่างๆนานาแต่ว่าผิวหนังเทียมเหล่านี้เมื่อเวลาเราเอาไปกระแทกหรือว่าเอาอะไรไปกระแทกหรือว่าไปทำให้มันมีแรงกระทบกับผิวหนังเนี้ยมันจะสามารถบอบช้ำขึ้นมาได้อ่ะ
ชี้อ่ะ
คือแบบมีเปลี่ยนเป็นดวงดวงม่วงๆขึ้นมาได้อ่ะเหมือนผิวหนังคนเนี่ยที่เวลาโดนแบบโดนต่อยโดนกระแทกแรงๆก็จะแบบช้ำขึ้นมาได้ซึ่งมันหลอนเหมือนกันนะการที่แบบมีผิวหนังเทียมที่สามารถเกิดการบอบช้ำได้อ่ะเรานึกภาพว่าไอ้ผิวหนังเราเนี้ยมันอาจจะเป็นผิวหนังของ Terminator ก็ได้ที่แบบกำลังเป็นหุ่นยนต์ที่กำลังแฝงตัวอยู่ในโลกมนุษย์
อ่
ะแล้วเวลาเราไปต่อยมันปุ๊บถ้าเป็นหุ่นยนต์ปกติที่เราเข้าใจกันน่ะมันก็จะไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่มีแบบผลกระทบทางร่างกายถูกป่ะ
ก็จะเฉย
ๆเออแต่ว่าถ้าเราไปต่อยมันปุ๊บมันมีผิวม่วงๆขึ้นอ่ะอ้าวมันไม่ใช่หุ่นยนต์นี่หว่ามันเป็นคนนี่หว่าอะไรเงี้ยมันมีความแบบแนบเนียนแฝงขึ้นมาอีกระดับนึงอ่ะ น่ากลัวน่ากลัว
แต่ว่าอีกหน่อยเราอาจจะดีเทคได้ยากขึ้นว่าใครเป็นมนุษย์เหมือนเรา
ใช่ใช่ใช่ใช่จุดประสงค์ของไองานวิจัยเนี้ยคือเขาบอกว่ามันจะทำให้เราสามารถทดลองอะไรต่างๆให้มันได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเป็นหงส์ยนต์เราจะทดลองแบบปฏิกิริยาต่างๆแทนมนุษย์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าสมมติว่าคนคนนึงเนี่ยเป็นคนพิการแล้วก็ติดอวัยวะเทียมอ่ะสมมติว่าเขาไปกระแทกเอาแขนเทียมไปกระแทกที่ไหนอ่ะเขาจะไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าผิวหนังมันบอบช้ำได้เนี่ยเขาก็จะรู้ตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วว่าอ่ะเขาไปกระแทกนู่นนี่มาก็จะได้ระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ประมาณนี
้มันก็เอาไว้สำหรับซ่อมบำรุงด้วยแหละว่าไอ้ตรงนี้มันไปกระแทกมานะ
ใช่ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับ
ผมคิดถึงหนังเรื่องนึงที่เพิ่งดูใน Netflix อ่ะที่เป็นหนังซอมบี้อ่ะ
จู่ๆสื่อใครเซ็น
ไม่ใช่
อันนั้นทั้งกลางอนาเขตละ
แต่อันนี้ก็สนุกนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ก็ได
้ไอ้นั่นน่ะที่เดฟปาติต้าเล่นเรื่องนั้น
อาร์มี่ออฟเดย
์อ๋ออาร์มี่ออฟไม่ใช่เหรออ
าร์มี่ออฟเดย์อ่ะคือสปอยล์ป่าววะ
ผมก็พี่จะพูดแค่ไหนอ่ะผมดูแล้วอ
่
ะ
เดี๋ยวงั้นบอกว่าเดี๋ยวจะสปอยอาร์มี่ออฟเดย์
ใช่ครับถ้าใครไม่อยากสปอยนะครับสกิปไป 2-3 ทีนะครับ
ครับผม
คือว่ามันมีการซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในซอมบี้เว้ยคือมันคือหนังซอมบี้ใช่ป่ะแล้วแต่ว่าเวลามันมีฉากที่พวกพระเอกต้องบุกไปฆ่าซอมบี้อะไรเงี้ยเวลาซอมบี้โดนยิงจะมีเลือดออกบ้างอะไรออกบ้างแต่มีบางตัวโดนยิงปุ๊บเนี่ยมันจะแบบไม่มีเลือดออกมันจะมีแบบน้ำมันออกมาเว้ยแล้วมีคนเฉลยว่าเนี่ยไม่ใช่ซอมบี้นี่คือหุ่นยนต์เอเลี่ยน
อ๋อไอ้เชี่ย
ที่แฝงกันมาพ่วงกับแฝงว่าเอ้ยหรือว่ามันมีหุ่นยนต์มาแฝงตัวอย่างซอมบี้ด้วยมั้ยอะไรเงี้ย
เออ
แบบอะไรวะทำไมต้องมีการซ่อนอีสเตอร์เอ็กเลยวะ
เออซึ่งมันก็อาจจะนำไปสู่ภาค2หรือเปล่า
ไม่รู้แต่แบบมีเราสูดูแล้วมีแล้วไงวะมีแล้วไม่สุกก็วาวขึ้นอ่ะ
ไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจว่ามีทำไม
ใช่เพราะว่าตอนจบมันก็ไม่ได้นำไปสู่อะไรนึกออกปะ
ที่แบบมึงคงมาเฉลยว่ามันมีหุ่นยนต์ในซอมบี้แล้วก็อ๋อเหร
อก็ดี
ก็ดีคร
ับ แต่ว่ายังไม่รู้ว่าอะไร
ไม่รู้
ยังไม่วาว
ไม่วาว
อ่าฮะโอเคมาผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไปแชร์ใน Facebook แล้วก็พวกคุณบอกว่าอยากจะมาฟังที่นี่นะ
ใช่ครับผมขี้เกียจอ่านขี้เกียจดูครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับผม
คือว่าไปเจอแอคเคาท์ TikTok อันหนึ่งมาครับแนะนำโดยคุณต้นกล้าอาร์ตไดแห่ง Salmon Lab
ฮัลโหลครับผมต้นกล้าครับ
ครับ ที่เขามีสโลแกนประจำตัวว่าไม่ได้เบียวแต่เป็นหนึ่งเดียวกับ CI
ซีไอเหรอ
เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ลูกค้าครับ
ใช่
เฮ้ยผมเวลาผมไม่เจอเขานี่นะเดี๋ยวเขาแบบเขาไม่ค่อยเปิดหน้าจอคอมเดียวใช่ป่ะ
เขามีอยู่3จอได้
เขาไม่3จอจอนึงจะเป็นงานหลักจอซ้ายก็จะเป็น
ไม่งานหลักนี่บางทีไม่มีบางทีไม่มี
อีกจอนึงก็เป็นมีกราฟสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นลงขึ้นลง
ครับ
อีกจอนึงก็เป็นราคาอะไรบางอย่าง
เอาไปซื้อขาย
เอาไปซื้อขาย
ซื้อขาย
นี่มึงต้องเป็นอาร์ตได้หรือมึงเป็นนักเทรด
นักลงทุน
นักลงทุนวะ
คืออาร์ตได้นี่งานอดิเรก
คือชีวิตเขาหายใจออกหายใจออกเป็นคริปโตมาแล้วนะ
ใช่คร
ับ พอกับคุณอ๋องห้องคุณนะครับ
แต่คุณอ๋องนี่ผมคุยเมื่อวานบอกว่าห้ามพูดชื่อคริปโตให้ได้ยินนะตอนนี
้ทำไมอ่ะเขาโกรธเหรอ
เขาโกรธอยู่ครับว่าโกรธอีลอนอยู่เรียกว่าอีเวนอยู่ตอนนี
้โอเคครับกลับมาที่เรื่องพี่โจ
โอเคครับอ่ะบัญชี TikTok นี้นะครับคือคุณต้นกล้าแนะนำมาเป็นชื่อว่า The A System เป็นระบบอะไรเงี้ยคือเจ้าของเนี่ยชื่อว่าคุณคริสฮะคุณคริสเนี่ยเรื่องที่พิเศษมากๆของเขาอะคือเขามีอาการทางจิตเป็นโรค DID หรือว่า Dissociative Identity Disorder แปลเป็นไทยว่าโรคหลายบุคลิกเหมือนในหนังแบบ Split ของ M. Night Shyamalan นะที่เจมส์ McAvoy เล่นแต่ว่าคืออันนี้มันไม่พอมันไม่ใช่หนังมันเลยว้าวมากเว้ยเพราะมันไม่ใช่การแสดงมันเป็นเรื่องจริงอะเขาเป็นอยู่จริงๆอะคือในคลิปมันก็จะเป็นการอัดพูดคุยกับกล้องหรือพูดคุยกับแฟนเขาเขามีแฟนด้วยเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันของคุณคริสเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นบุคลิกต่างๆกันออกไปซึ่งแต่ละบุคลิกก็จะมีชื่อเป็นของตัวเองมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองทั้งหมดเนี่ยมีอยู่28บุคลิก
โอ้โหก็พอๆกับสปริตเลยนะหรือว่ามากกว่าได้ซ้ำผมจำไม่ได้
จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเยอะๆ28บุคลิกแต่ใน TikTok เนี่ยมันก็จะมีแค่ไม่กี่บุคลิกอะที่เป็นแบบเป็นคนที่เหมือนโซเชียลแอคทีฟหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแวะเวียนกันมาเล่น TikTok กัน มีทั้งผู้ชายมีเพื่อนผู้หญิงแล้วก็หลากหลายวัยที่จะมาบ่อยๆก็จะเป็นอย่างเช่นชื่อว่าอเล็กซ์นี่จะเป็นบุคลิกผู้ชายเป็นเหมือน Enforcer ของกลุ่ม เป็นผู้ปกป้องระบบเขาจะบอกว่า I'm an enforcer of the system อะไรเงี้ย
ก็เหมือนในสปลิตที่ก็จะมีตัวละครหลักตัวนึงอะไรเงี้ยป่ะ
เป็นเสาหลัก
เออเออ
คอยบาลานทุกอย่าง
เออ
เออเขาบอกว่าเขาเป็นแบบ physical enforcer คือเวลาที่จะเกิดเรื่องอะไรแบบอันตรายขึ้นกับกับร่างกายนี
้ก็จะเอาตัวนี
้ก็จะเอาตัวนี
้ออกมา
บุคลิกนี้ก็ออกมาปกป้องอีกคนนึงที่มาบ่อยชื่ออาร์ต
อ
าร์ตก็เป็นบุคลิกเป็นสาวน้
อ
ยที่บอกว่าเป็นตำแหน่งคือเป็นเกตคีเปอร
์ครับ
คอยเปิดปิดบุคลิกให้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบใส่หูแมวทุกครั้งที่ออกมา
เฮ้ยน่ารัก
เอออ
ีกคนนึงก็คือแอชลีย์แอชลีย์จะเป็นสาวท็อกกะทีฟของกลุ่
ม
ที่แบบติดโซเชียลหนักมากก็จะม
ีเอ็กโซเวิร์ตหน่อย
เอ็กโซเวิร์ตหน่อยก็จะชอบออกไปซื้อกาแฟคุยกับ TikTok อะไรเงี้ยนั่นนี่เยอะมากอะไรเงี้ยอีกคนนึงชื่ออัชเชอร์แอชเชอร์
ครับ
แอชเชอร์จะเป็นหนุ่มมั่นคีย์วายๆหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้5ตัวนี้ก็จะเป็นบุคลิกที่ออกมาบ่อย
ๆ
ก็จะมีชื่อกลุ่มด้วยนะชื่อว่าThe Front Five
ไม่ชื่อนะ
แน่นอนว่าคนตั้งอ่ะก็คือแอชลีย
์เป็นคนที่แบบเป็นบุคลิกที่ดูแบบว่า
การ
เฮ้ยเรามาตั้งกลุ่มกันดีกว่า
เรามาตั้งชื่อกันดีกว่าทุกคนอะไรเงี้ยเราเป็น The Front Five กันไหมอะไรเงี้ย
แก๊งเราน
ั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าก็ลงผมก็ลงคลิปนี้ลงไปใน Facebook แล้วก็มีต้นกล้ามาเสิร์ฟในโพสต
์
ว่าเขาไปศึกษาเพิ่มเติมมาคนนี้นี่เขาแบบ
เฮ้ย
เขาไม่ได้เบียวเขาเป็นหนึ่งเดียวกับ TikTokเขาก็บอกว่าคุณคริสที่เป็นโฮสต์หรือเจ้าของร่างเนี่ยเล่าว่าเขาไม่มีความทรงจำในช่วงเด็กช่วงประมาณ 4-8 ขวบ
ครับ
คือเข้าใจว่าเป็นช่วงที่เจอปัญหารุนแรงมากๆจนต้องสร้างบุคลิกขึ้นมา
เ
น
ี่ยเจอทรอมาบางอย่างเนาะ
ใช่ใช่แต่เรื่องที่ดีก็คือไม่พี่พูดไปข้างต้นคือเขามีภรรยาด้วยซึ่งภรรยาเขาเป็นพยาบาลก็เลยเข้าใจแล้วก็ดูแลเขาดีมาก
มี
แอคเคาท์แยกด้วยชื่อว่า System Spouse หรือว่าคู่มั่นของระบบก็จะมีคอนเทนต์ที่น่ารักน่ารักเยอะมากมายเช่นแบบทำขนมแล้วให้แต่ละบุคลิกมาชิมเป็นราวเทเบิลโรบินอะไรเงี้ยราวโรบินรีแอคก็ต่างๆกันไปหรือว่าเล่าชีวิตการเป็นคู่ชีวิตของคนเป็น DID อะไรแบบนี
้ผมมันดีจังเลยอ่ะผมรู้สึกว่าการมันจะเรียกว่าการ normalize ได้ไหมนะ
เอ้ยใช่ชอบสิ่งนี้เหมือนกันนะชอบรู้สึกชอบที่รู้สึกว่าเราเห็นวิถีชีวิตเขาอ่ะ
ใช่ใช่แต่ได้ไม่เป็นมิสเน
า
ะ
แล้วเราไม่รู้สึกว่าโหเขาอยู่ไกลตัวมากคนที่เป็นโรคหลายบุคลิกนี่มันเอาใจยากหรือเปล่าวะอะไร
น่าสนใจดีนะเราไม่เคยเห็นการแสดงออก
ใช่ใช่เราเคยรู้เคยได้ยินชื่อโรคนี
้
เคยอ่านมาบ้างแต่ว่าพอมันเป็นใครจะไปคิดว่า TikTok อ่ะนอกจากเป็นแพลตฟอร์มที่แบบมันเอนเตอร์เทนนิ่งมันแบบทำให้เราได
้
เจอด้านใหม่ๆของโลกใบนี
้มันช่วยทำให้เราเข้าใจคนที่เป็นโรคนี้มากขึ้นเรียกว่าโรคได้ไหมพี
่ได้
เป็นอาการ
เป็นอาการนี้มากขึ้น
น่ะเหมือนมันแบบก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นแต่ในหนังเน
า
ะ
สปริตหนังก็จะทำให้ดูเป็นภาพน่ากลัว
สปริตที่ชัดเจน
ไปที่เราไม่มั่นใจว่าจะมีบางคนที่อยู่กับสิ่งนี้ได้แล้ว
ครับ
หรือเปล่า
เหมือนเนี้ยเขาก็อย่างที่ยศบอกเลยเขาพยายามเหมือน normalize มัน
อ
่ะแล้วก็การที่เขามีคู่ชีวิตอยู่ด้วยมันก็ทำให้เห็นว่าแบบเอ้ยเขาใช้ชีวิตแบบนี้นะ
ใช่มันคือความธรรมดาบางอย่างแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่มันก็จะมีด้านที่ต้องซัฟเฟอร์บ้างแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเผยด้านธรรมดาของตัวเองออกมาซึ่งมันก็ทำให้เราได้เห็นโลกในอีกที่มันกว้างขึ้นผมชอบมากเลย
มันมีคลิปอยู่บางคลิปอ่ะที่ชอบมากคือมันเป็นแบบเหมือนสลับบุคลิกอากาศอ
่
ะตอนแรกเป็นบุคลิกนี้อยู่แล้วอยู่ก็เปลี่ยนแบบชิฟเลยสมมติว่ากลายเป็นแบบแอชลีย์ก็อยู่ๆก็กลายเป็นสาวท็อกกะทีฟขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโหสิ่งนี้มันเปิดโลกมากอ่ะ
จริงจริงจริง
เฮ้ยผมมีเรื่องครับ
ครับ
ที่โจเล่ามาผมจำได้เคสหนึ่งที่ผมเคยไปศึกษามา
ครับ
เฮ้ยคุณฟังดูสายตาพวกคุณดูไม่เชื่อผมเลย
ผมไม่เชื่อแหละ
พอเวิร์กฟอร์มโฮมไปนานๆเนี่ยมันดูสายตาพวกคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันยังไงวะ ผมเริ่มขาดเส้นของการแบบเจอผู้คนแล้วนะ
ผมเริ่มไม่ผมขาดความเชื่อใจในพี่มานานแล้ว
ไม่ว่ามีอันนึงที่ออสเตรเลียมั้งคือแบบมีผู้หญิงไม่แน่ใจว่าประเทศไหนนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าเขาเคยถูกพ่ออับิวส์มาหนักมากอ่ะจนแบบทำให้ต้องมีบุคลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มมาเป็นเกราะป้องกันตัวเองเวลาที่พ่อทำร้ายก็จะมีคนนี้มาปกป้
อง
หรือว่าเรามีทรอมาในใจปุ๊บมันก็จะมีบุคลิก 4-5 คนออกมาเยียวยากันเองอะไรเงี้ยแล้วเขาเองก็สู้กับการที่ถูกพ่ออับิวส์มาตลอดอับิวส์ในแง่ที่แบบใช้ความรุนแรงตบตีด่าทออะไรเงี้ยเป็นข้อที่ท็อกซิกเนาะพอโตขึ้นมาบุคลิกต่างๆเนี่ยคุยกันในหัวว่าเราจะยอมไม่ได้แล้วนะแล้วก็ร่วมมือกันฟ้องร้องพ่อเว้ย
เชี่ย
มันคือมิชชั่นในการที่แบบบุคลิกมากกว่า60บุคลิกอ่ะจุดร้อยอ่ะ มารวมกันมาคุยกันอ่ะ
แล้วก็ฟ้องคนคนเดียว
เพื่อมาต่อสู้กับพ่อสู้ฟ้องร้องคดีพ่อแบบพ่อต้องชดใช้อะไรบ้างอะไรเง
ี้
ยคือแบบแบบมันก็มีแง่บวกเหมือนกันนะในแง่ที่แบบบางทีเรามองว่านี่คือโลกของคนที่ไม่ปกติเราไปตีตราเขาอ่ะจริงแล้วบางทีมันก็จริงเขาก็ต้องการการรักษาแหละ
ใช
่แต่ว่าในบางแง่มันก็ทำให้เราเห็นพลังแบบที่ได้ด้วยกันนะพลังในการสู้อะไรบางอย่าง
หรือไม่ก็มองอีกแบบคือภาระที่เธอเจอแม่งหนักหนาจนขนาดที่ว่าต้องใช้แรงใจของ60คนในการแบบผักเพดานขึ้นมาเพื่อสู้กับอะไรบางอย่าง
เพราะที่เราไปศึกษาไอ้อาการแบบนี้มาส่วนใหญ่แล้วคือจะมีวัยเด็กที่ไม่ค่อยดีครับ
เป็นทรอมาบางอย่าง
มีความเจ็บปวดอะไรบางอย่างจนทำให้ต้องจิตใจต้องสร้างบุคลิกใหม่เพื่อมา
ปกป้องตัวเอง
ปกป้องด้วยเยียวยาด้วย
มันคือกลไกการป้องกันตัวเองผมก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาด้วยเหมือนกัน
เอ้ยถ้าเราในยูซีเนาะ
ดีนะดีนะ
เวลาเราพูดอะไรประมาณนี้เราไม่เคยเอามาเล่าจริงๆเลยนะ
เขาจะมีคนจดแล้วพวกมึงพูดอะไรไปบ้าง
ผมว่ามีนะทำเป็นเล่นไป
แต่ไปอ่านเรื่องอาการ DID เนี่ยมาแล้วก็มันมีอันนึงที่น่าคุยด้วยเหมือนกันนะคือสุดท้ายแล้วความเป็นเรามันอยู่ที่ตัวไหนเหมือนกันอ่ะคือเขาบอกว่าอาการนี้มันทำให้เกิดความลำบากมีเกิดความข้อพิพาททางกฎหมายเหมือนกันว่าแบบสมมติว่าอย่างเงี้ยสมมติที่ท่านบอกว่าบุคลิกเนี้ยไปฟ้องหรือบุคลิกนี้ไปทำอะไรบางอย่างแล้วบุคลิกอื่นๆโดยที่อาจจะไม่ใช่โฮสต์ก็ได้อะไรเงี้ยมันมีข้อผูกพันทางกฎหมายกับพฤติกรรมนี้ไหม
ม
ันก็น่าถกเถียงกันเหมือนกัน
ก็จริงนะมันคิดแม้กระทั่งว่ามันเป็นเชิงปรัชญาได้ว่ามายกับเซลฟ์มันแยกกันแค่ไหนแล้วเซลฟ์ไหนคือเซลฟ์ที่แท้จริงหรือว่ามันไม่มีเลยด้วยซ้ำเราไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเซลฟ์อยู่แล้วมันเป็นแค่แบบสารสื่อประสาทอะไรเง
ี้
ย
หรือแบบเนี้ยสมมติว่าบุคลิกนี้กับอีกบุคลิกหนึ่งในร่างเดียวกันคือคนเดียวกันไหม
แค่นี้ก็ยากแล้วผมว่าแม่งแบบต้องถกต้องคุยกันหลายศาสตร์มากเลย
ซึ่งเหมือนเรื่องนี้เขาก็ยังถกเถียงกันอยู่นะในทางกฎหมายมันยากเหมือนกัน
ผมไม่ได้เก่งพอจะคุยเรื่องนี้ขนาดนั้น
ประมาณนั้นครับ
ครับหมดแล้วครับ
คุณทันมีอะไรไหมครับ
ผมมีเรื่องเดียวแล้วครับหมดแล้วครับ
โอเคครับผมมีอีกเรื่องแถม
เชี่ย
สปอย
เขาแบกพวกเราอยู่พี่ทัน
รายการที่เกิดมาเพื่อเขาเว้ย
ผมแถมอีกเรื่องนึงครับอันนี้สปอยนะครับสปอยซีซั่นล่าสุดของ Attack on Titan นะฮะบอกก่อนถ้าใครดูเรื่องนี้เนี่ยอ่ะเอาว่าช่วงท้ายเนี่ยนะครับถ้าใครยังดูไม่ถึงซีซั่นล่าสุดนะครับป
ิ
ดไปก่อนได้อ
นิเมะใช่มั้ย
อนิเมะปิดไปก่อนได้
ผมสามารถออกได้มั้ยผมยังไม่ได้ดู
ยังไม่เอ้ยจริงป่ะเนี่ย
คุณถึงแล้ว
โอเคโอเค
โอเคถึงแล้วเนาะ
ถึงแล้ว
คุณรู้ใช่มั้ยว่าผมจะเล่าเร
ื่อง รู้แล้วรู้แล้ว
โอเคครับ
อ้าวรู้ได้ไงวะ
อ่ะบอกก่อนครับคือใครเรื่องนี้เนี่ยครับน่าจะคุ้นเคยกับฉากที่มีชาวมาเล่ดื่มไวน
์
แล้วสุดท้ายก็ถูกทำให้กลายเป็นไททัน
โดนแบบแปลงเป็นไททันผมถึงแล้วผมถึงแล้ว
กลายเป็นไททันวิปริตเพราะว่าในวายมีน้ำไข่สันหลังอยู
่
ของซีกเยเกอร์ใช่ไหมฮะทีเนี้ยบอกเลยว่าสาวกของเรื่องนี้ดีใจได้เลยเพราะมีการผลิตไอ้วายแดงของชาวมาเล่เนี้ย ออกมาให้เป็นเจ้าของกัน
ใครจะไปกินวะ
รสชาติแห่งชาวมาเล
่กูไม่กินแน่แน่กูคนนึงอะไม่กินอะ
กินแล้วก็จะได้เป็นสิ่งหนึ่งเดียวกับซีกนะ
เราจะได้ยินเสียงของซีกเยเกอร์ตลอดเวลาอะ
โดย
ไม่เอาแน่นอนอ
่
ะ
เป็นการคอลแลบกันครับระหว่าง Attack on Titan กับแบรนด์ Y ไม่ใช่กับแบรนด์ที่ชื่อว่าคูรันเป็นแบรนด์สาเกญี่ปุ่นอันนี้ก็คือผลิต Y แดงของชาวมาเล่แบบ Limited Edition ราคา 2,400 บาท
อุ้ยก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกัน
หรอในแง่ขวด Y ขวดนึง
ผมว่ามันก็ไม่ใช่แบบ Y ถูกอ่ะดูไม่ใช่วายถูก
คิดว่าเขาก็น่าจะทำแบบเป็นพรีเมียมประมาณนึงแต่คอลแลบกับทางแบรนด์ของอันนี้ซึ่งก็มีแบบ
ชอบนะชอบคอลแลบนี้นะ
มีกล่องแบบเป็นโลโก้ Attack on Titan อะไรเงี้ยทำเป็นลายครั่งอะไรติดไว้อะไรเงี้ยสั่งจองกันได้ตั้งแต่6มิยอนถึง7กคนี้นะครับ
สั่งผ่าน Summer Podcast ใช่
ไ
หมครับ
ไม่ได้ครับไปหาเว็บเอาครับส่วนใครนะครับที่อยากสั่งแต่กังวลกันอยู
่ผมเนี่ยแหละ
ทางแบรนด์เนี่ยมีแปะป้ายไว้บอกว่าส่วนผสมในนี้ครับคือไวน์ล้วนๆปราศจากน้ำไข่สันหลัง
อ๋อรู้แล้ว
แต่จะมั่นใจได้เหรอ
เออใช่ผมว่ามันจะมั่นใจได้ยังไง
ซีคอมเมนต์มาบอกว่านี่ไวน์นี้ไม่มีไข่สันหลังเราหรอก
เออไม่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องคือไม่มีใครรู้ว่าน้ำเนี่ยมันผสมไข่สันหลังหรือเปล่า
เชี่ย
มันอาจจะเกิดขึ้นกับบนโลกความเป็นจริงก็ได้
ถ้าวันนึงซีโผล่ออกมา
เราก็จะกลายเป็นไททัน
เออทุกคนกลายเป็นไททันน่ะมันคุ้มหรอ
คุ้มแหละ เออ เฮ้ยผมชอบคอนแลบเนี้ยในแง่คนทำงานการตลาดนะคือแบบเอฟเฟคทีฟมากอ
่
ะ
เก่งอ่ะ
เออคืออย่างน้อยยอดเซลล์ผมไม่รู้ว่าคนจะกล้าซื้อแค่ไหนแต่ว่าในแง่ awareness ได้แน่นอนแหละ
ผมว่ายอดเบียวเนี่ยได้นอน
ผมไม่ได้เบียวเป็นดิ่งเดียวกับวัยเด็กอ
ยากให้ต้นกล้ามาออกแบบแคมเปญให้นี้เลย
ชอบมากประมาณนี้ครับหมดละ
ครับผม
สัปดาห์นี้
เฮ้ยคุณต้องผมจะอัปเดตเรื่องหนูไหม
เฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยคือวันก่อนผมมาทำงานที่ออฟฟิศครับแล้วก็ปรากฏว่าตรงป้อมยามันมีกรงตั้งอยู่อันหนึ่งเป็นกรงที่หน้าตาคุ้นเหมือนที่คุณเกมที่เอามาวางไว้ที่ออฟฟิศนะปรากฏว่าในนั้นครับมีหนูอยู่ตัวหนึ่ง
น้องโดนจับไปแล้วน้องไม่น้องเข้าไปแล้ว
น้องเข้าไปแล้วแล้วน้องก็โดนจับแล้วน้องก็โดนเอาไปวางไว้นอกตึกเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วผมเห็นที่รูปพี่โจส่งมาคือน้องน่ารักมากเลยนะ
ใช่ครับ
น้องดูแบบไอ้ตัวร้ายอ
่
ะ
ไอ้ตัวแสบเลย
ไอ้ตัวแสบอ่ะ
ตัวจี๊ดเลย
ตัวจี๊ดเลยตัวนี
้ดูหน้าตาแบบจี๊ดอ่ะเอาเรื่องอ
่
ะ
แม้ว่าจะหน้าแบวๆนะครับแต่ว่าเขาก็กัดกระป๋องโคกแล้วบอกว่ากระป๋องก็เป็นอย่างเงี้ยแขนมึงจะเป็นยังไง
ฉีก MOU ผมไปแล้วด้วยนะ
ไม่ฟังด้วยซ้ำอ่ะไม่แม้แต่จะแบบอ่าน
ตอนแรกนึกว่าจะหน้าตาแบบตัวใหญ่ๆนึกออกป่ะ
นักเลง
นักเลงต้องเลงเซเวทหน่อยอันนี้แบบโหนี่แม่งร้ายว่ะ
เป็นหนูน้อยอ่ะ
เป็นแบบใช้ความคิดอ่ะ
ไอ้จ่องบอยอ่ะเป็นจ่องบอยอ่ะ
เป็นพิงกี้แอนด์เดอะเบรนอ่ะ
คือไอ้จ่องเป็นแบบคิดมาแล้วทำอะไรบ้างในแต่ละสเต็ปในการก้าวเดินมาแต่ละครั้งของเขาอ่ะ
คือเรียกได้ว่าเป็นแบบสายแบบคนแก่ในอนิเมะต่อสู้อ่ะที่แบบว่าเก่งๆหน่อยปราดเปรียวหน่อยอ่ะใช้แบบการเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดแต่คุ้มค่าที่สุดเลย
คิดว่าตอนโดนจับมันจะเซ็งไหม
โอ้ย
ผมคิดนี้ไว้ว่าเขาอาจจะตั้งใจให้ตัวเองโดนจับ
เชี่ย
แล้วเขาจะได้แบบคิดว่านี่ไงพวกมึงคิดว่ากูโดนจับแล้วนี่กูจะกลับมาใหม่ให้มึงไม่ต้องเจอกูอีกอะไร
เขาแจ้งแหกคุกออกมาเหมือนฮันนิบาลเลคเตอร์
คือจะแหกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็แค่โดนจับให้เห็นก่อน
เดี๋ยวเราต้องไปขอความช่วยเหลือเวลามีหนูตัวอื่นมาบุกอ่ะเราต้องไปคุยกับเขาเฮ้ยมีทริคอะไรในการ
ใช้นี่ฮันนิบาลเดตเตอร์เลยโอเคประมาณนี้เนาะ
ครับ
EP นี้ก็ติดตามรายการ Undetail Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เล่เปิดขึ้นทุกวันนะรายการนี้